Ob komentarju, ki ga moramo radijski sodelavci pripraviti vsake toliko ob torkih, ki so nam vnaprej določeni, je najprej treba rešiti zadrego, o čem razmišljati in česa se lotiti. Pa nič ne de. Dogajanja v deželi slovenski so tako pestre, da gradiva ne zmanjka, pravzaprav se nam istočnice ponujejo iz dneva v dan. Take, o katerih se razpravlja v družbi, ki je naslonjena na gostilniški šank, in tistih, ki po drugi strani končajo v sodnih dvoranah ali na prvih stranih časopisov. Pravzaprav so ti trije vidiki presoje med seboj precej tesno povezani, se prepletajo in prehajajo iz enega prizorišča na drugega. Pogosto se zdi, da dobre novice hitreje končajo svojo pot in zbledijo v spominu. Ve se, veliko več prahu dvignejo afere, strani črne kronike in podobna tema ali tema, kakorkoli želite. O ravnanjih bralcev, poslušalcev ali gledalcev, ki tako radi spremljamo rumene teme, smo že razmišljali. Zato danes raje izberem kaj nerumenega. Pa kaj, ko je videti, kako tanka je črta v tem svetlem novinarsko-barvnem spektru? Kar poglejte v sveže strani časopisov. Danes o pismu, ki je razburkalo javnost, vzvalovilo politiko, včeraj in prejšnji dni ogromno zapisanega o strahu, ki menda preveva našo deželo in njene ljudi. O nesproščenosti, s katero moramo Slovenci, zaradi trenutnih oblastnikov, pišejo živeti. Ne vem, sem sam zavit v vato in obdan v družbo, ki se v teh besedah ne najde, so na drugi strani morda res tisti, ki ne upajo več sproščeno po ulici, nimajo poguma javno nastopati, ker... Ker? Ja, o razlogih za strah, s katerim se po mnenju analitikov spopadajo množice, pišejo. Seveda, kriva je aktualna garnitura oblasti, ki svojimi manirami ubija sproščenost, pravijo. S čim? In na kakšen način? Pa še nisem uspel prebrati. In če ni razlogov za to, potem, po moje, manjkajo tudi argumenti teh trditev. Skoraj prepričan sem, da se skrivajo v odstotkih, do katerih si tisti, ki narekujejo, kaj naj se piše in na kakšen način, skušajo prebiti na takih ali drugačnih volitvah. Ko sem take dvome poslušal pred leti in ko so mi mladcu prigovarjali, da je v ozadju vedno kaka politična želja, sem se nasmihal in si mislil, no, povsod pa res ni treba videti vraga. Danes poznavam, da je v takih trditvah veliko resnice. Šmentana politika pač zna raztegniti svoje lovke tja, kjer je njihova moč največja. Ob strahu in nesproščenosti, ki, po zapisih časnikov, vladata v deželi Kranjski, se človek vpraša, kako sproščeni so bili torej časi pred trenutnimi. So bila vrata vsem takrat res bolj odprta? Je danes ločevanje po ključih kakršnih koli pripadnosti hujše kot nekdaj? So določeni danes privilegirani, pred leti pa je vladala enakost? Ja, kdaj pa smo prestopili vse te meje? Kdaj neki se je vse tako hitro spremenilo? Mislim, da je osnovna težava v tem, da ankete, take ali drugačne in različna merjenja, ne merijo javnega mnenja, ampak ga očitno ustvarjajo. Mislim, da je danes preprosto in razmišljati tako, kot razmišljajo prva peresa določenih časopisov. Danes je moderno sploh izražati svoje mnenje. Ker, poglejte, blogovska kultura več kot očitno govori, da je prav povedati, kaj misliš o določeni stvari. In vplivni avtori zapisov, pa naj bodo ti na blogih ali na dobrem starem papirju, se svoje moči zavedajo. Opazil sem, da se celo izraz, ki je skovanka, nastalo v mislih določenega avtorja v nekaj tednih, prime med mladimi, zaživi in živi v vsakdani govorici. Vem, to se z močnimi besedami in prav takimi avtorji dogaja od nekdaj, človek pač piše, ustvarja za to, da njegovo delo rodi sadove in živi. Kako poetično, kaj ne? A danes nekateri izrazi, če hočete parole, pridejo v svet z določenim namenom, prav marketinški pristop. Podkrepljen znanjem psihologije in podobnih ved, ki dobro poznajo človeka, jih spravi k življenju. In mislim, da je izraz nesproščenost in strah v Sloveniji prav na tak način prišel med ljudi. Pa smo ga, lačni učenja strani drugih, pograbili, nekajkrat ponovili, presejali v besede aktualnega in nekdanjega predsednika, neštetokrat ponovili v komentarjih, pismih bralcev in kolumnah, na gosto vrinili v odgovore in vprašanje na mnogoterih forumih svetovnega spleta, pa smo tam. Floskula brez osnov je postala resnica. Upam, da lahko dodam vsaj skoraj resnica. O, ko bi si pomembna in odmevna peresa za svojo nalogo zadala kdaj tudi kaj drugega, recimo spraviti v svet misel, da nam dobro gre, da se imamo lepo in da ljudi ni več strah. Povedati, kaj občutijo, kako se imajo. da pred raznimi dogodki in stavbami ni več tistih, ki so nekdaj zapisovali, kdo vstopa, kaj razmišlja, o čem govori in predvsem, kako razmišlja. Ko smo ravno pri izrazu razmišljati, lepo bi bilo, če bi bralci, gledalci in poslušalci znali tudi to. Kljub globokoumnosti novinarjev, analitikov in ostalih, razmišljati svojo glavo. Vse do včeraj me je skrbelo, kje so tisti, ki razmišljajo drugače in so mnenje, da je Slovenija sproščena in da ljudi v njej ni strah. Pa so se oglasili. Zbor za republiko. Po besedah predsednika Petra Jambreka je Slovenija na četrtini ali pa na tretjini poti, da vsaj približno sanira 12 let nesproščenosti na 50 let podlage diktature. Aha, zdaj pa morda malo bolje razumem. Ne pravzaprav bom slišano tudi sam premlel, kot sem svetoval, razmislil in počakal na sklep javne tribune zbora z naslovom Sproščena Slovenija leta 2007. Na njo sta bila povabljena tudi aktualni in nekdani predsednik, ki ste tako dobila priložnost argumentirati svoje kritike o nesproščeni in strahom nabiti Sloveniji. Kaj pravite? Bosta prišla? Ali ju bo strah? Upam, da prideta, saj bi različna mnenja in kritičen pogled na nje lahko pomagali k sproščenosti in zmanjšanju naelektrenosti, ki veje z mnogih strani. In ko poslušam skrb tistih, ki so nekdaj oblikovali sproščeno ali skrbmi nabito domovino, nekdaj, se zdi najbolj zanimiva njihova trditev, da nas to ali ono danes vrača v minule čase. Zaskrbljeni so, groza pravijo, v čase, ki smo jih, hvala Bogu, preživeli, je slišati. Pozabijo pa na dodatek, v čase, ki so jih oni ustvarjali, v čase, v katerih so oni diktirali tempo, nasmeh ali zaskrbljen obraz. Kako kratek je včasih spomin, kaj? Upam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste v zasebnem življenju lahko sproščeni in vedri in da vam za tovrstne teme niti ni kaj veliko mar. Po drugi strani pa spet, mora nam biti mar in moramo povedati na glas. Tudi zato sem se danes lotil teme, ki sicer ni v domeni mojih glasnih misli, veste, brez strahu. In verjamem, tudi brez posledic sem razmišljal o tem. Hkrati pa se spomnim, besed Toneta Kuntnerja, pojem ti hvalnico domovina, kakor se tudi spodobi za sina, ko mu tujina razjeda srce. Rečem jim, ko me sprašujejo zate, da si dežela srečnih ljudi, kaj ti ne vem, če nikdo med njimi, ki ti pogubo in žalost želi. Rečem jim, da so obdelana polja, da nam pšenica dvakrat zori in da strastna življenjska volja žene ljudi. Ljudi na zemlji, ljudi pri strojih, ljudi pri peresu, rečem jim, da je svoboda, pravica in rečem jim, da sem ponosen na te, ker tebi enake dežele ni. In ker te ljubim, domovina, mi nikar ne zameri takih laži. Da bi zadnji verzi, ker te ljubim, domovina, mi nikar ne zameri takih laži, ne bili več potrebni v teh časih. Želim vsem nam.